Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til Forældreintra med Christine Vinderskov.
Ja, velkommen til dagens program, hvor jeg har sat mig en, tror jeg, lidt ambitiøs mission om faktisk at få styr på alle de påstande, der florerer derude om folkeskolen. For der er ikke så lidt. Og det, jeg tænker, det er, at man som forældre, både hvis man har børn i folkeskolen, eller hvis man skal til at tage det store skolevalg her til sommer, og skal finde ud af, hvor skal mit barn gå i skole henne, så kan det godt være rigtig, rigtig svært. Fordi der er så utrolig meget, faktisk mange negative ord derude om folkeskolen. Der er også positive ord, men der er også ting, der stikker i alle mulige retninger. Og det har jeg faktisk inde på vores programmets Facebook-side, har jeg bedt jer brugere derinde, om at komme med nogle bud på nogle påstande, og dem har jeg samlet sammen med nogen, jeg selv har fundet frem. Og det har resulteret i en liste på 10 påstande om folkeskolen. Det er ret meget, men dem skal vi nå igennem på denne her time. Jeg har 3 gode gæster til at hjælpe mig med det. Og målet er jo så, at man forhåbentlig bliver lidt klogere på, hvad er det egentlig for en folkeskole, vi har i dag? Er det bare lort? Er det godt? Er der noget, der kunne blive bedre? Hvordan fungerer det? Og jeg vil lige starte med at sige velkommen til mine 3 gæster, før vi går i gang, for vi skal kaste os ud i de her fordomme eller påstande og få dem vendt og drejet. Velkommen til dig, Abelone Hornum.
Tak skal du have.
Du er lærer.
Ja.
Og du er lærer på en skole, og hvad hedder skolen?
Søndersøskolen ligger i Værløse.
Ja, og jeg har faktisk fundet dig, fordi du også er blogger.
Ja.
Inde på det, der hedder folkeskolen.dk, og der skrev du et blogindlæg med overskriften Helt ærligt, hvem gider retur til folkeskolen?
Ja.
Og det var, kan du lige kort fortælle, hvad baggrunden er for det indlæg?
Det er fordi, at jeg har været væk fra folkeskolen i de 7 år, hvor reformen ligesom har været implementeret. Og da jeg så skulle tilbage nu her, og det har været meget velovervejet, og der har været mange overvejelser bag, så sidder jeg på vej ud til mit nye arbejde for lige at gå ud og sige hej til mine nye kolleger, inden jeg skal starte. Og der møder jeg så en mand i toget, og han siger... Ved du hvad, vi falder i snak, og han siger, at han har selv 3 børn i folkeskolen osv. Og han siger så, er du sikker på, at du vil tilbage til den der folkeskole?
Mm.
Helt ærligt. Er det ikke bare ligesom at træde i en lunken lort, som allerede, ens barter allerede har smagt på?
Oh.
Så, altså, ja. Det var sådan ligesom, den skulle jeg så lige prøve at sluge, hvis man må sige det sådan.
Mm.
Og der endte det så med, at vi havde en god halvtimes snak der i toget. Og det endte med, at jeg alligevel fik, synes jeg, argumenteret for, at jeg synes, der var en rigtig god grund til at vende tilbage med virkeligheden på skuldrene.
Mm. Men det er jo hele den der med, hvem Søren gider vende tilbage. Altså, du har været der en gang som lærer, og så kommer du, Gud hjælp mig, tilbage til folkeskolen. Det var der ikke meget forståelse for.
Nej.
Det skal vi tale mere om, for det er jo også en af de påstande, vi skal kigge på. Og så velkommen til dig, Kasper Rungsted. Du kommer fra verdens bedste danske skole.
Ja.
Ja, det er et firma.
Det er et firma.
Ja.
Vi er skolekonsulenter og skolefanatikere.
Og skolefanatikere?
Ja.
Ja, sådan.
Og vi er meget optaget af at diskutere med fakta. Altså fordi egne oplevelser har vi masser af. Vi er alle 3 tidligere skolelærer. De 2 er altså gift med skolelærer, og jeg er gift med en, der har 2 forældre, der er skolelærer. Så vi er meget optaget af skolen og har alle sammen været folkeskolelærer, men også friskolelærer, efterskolelærer osv.
Mm.
Så vi er optaget af at få de fakta, der omkring skolen frem i lyset. Og det er noget af en kamp, som vi har ført siden 2013.
Det er simpelthen en kamp, du fører, som handler om at få fakta frem.
Ja.
Ja. Og det opleves som en kamp.
Ja, det synes jeg. Sammen med mine kolleger. Jo, og det er jo, fordi vi er op imod de her kriterier. Det er jo en fantastisk overskrift, du har lavet, Abelone, til det her indlæg. Og det er jo lige præcis det, vi er op imod.
Ja.
Altså, at der mangler jo spindoktorer for grundskolen, kan man sige, for folkeskolen især.
Altså, det er faktisk et råd til folkeskolen. Det var, at de skulle ansætte en spindoktor. Eller 10.
Ja,
ja.
Altså, man kan sige... Ministeriet gør jo noget, men ministeriet er jo også et ministerium. Men i virkeligheden kunne man sige, at der mangler i hvert fald folk, der er dygtige nok til at lave de gode overskrifter.
Mm.
Og så er der jo de her kriterier, man er op imod, som jo handler om drama og ballade. Og derfor så kæmper vi for at lave nogle dramatiske overskrifter til noget, der så nedenunder er faktuelt.
Altså det er nyhedskriterierne, som handler om, at der skal være drama og ballade.
Ja,
ja, okay.
Det er det, vi er op imod.
Ja, ja. Godt. Og så min sidste gæst, det er dig, Rasmus Edelberg. Og du er helt ny formand for Foreningen Skole og Forældre.
Ja.
Ja. Velkommen til dig.
Tak skal du have.
Og du er her jo, fordi du så kan repræsentere forældrene. Hvad er ligesom forældrenes holdninger og bekymringer jo, ikke mindst, og ønsker til folkeskolen. Men lad os kaste os ud i den aller første påstand, som jeg har taget med. Det er faktisk en, der er helt aktuel. Den kommer fra Pia Kjærsgaard, og hun har udtalt, at eleverne de ved absolut ingenting om demokrati. Hvad siger I til den?
Ja, jeg vil godt lægge ud, fordi jeg hørte jo Pia Kjærsgaard sige det her i radioen, og jeg mener, citatet var nogenlunde sådan her, at undersøgelser viser, og det kan man jo altid sige, og der var ikke nogen kilde på, men undersøgelser viser, at de ikke ved noget om det. Mm. Og jeg tror endda, det var noget med, det blev værre og værre. Det sidste kan jeg ikke huske, men det første kan jeg i hvert fald godt stå indenfor. Og der kan jeg jo sige, at der tager hun fuldstændig fejl. Hvis vi skal forholde os faktuelt til det, er der en undersøgelse, der hedder ICCS, og den undersøger elever, skolesystemer og skoler og lærere i 24 forskellige lande. Altså de lande, vi er vant til at sammenligne os med. Mm. Og der, det gjorde man i 2016, og det gjorde man i 2009. Og den her undersøgelse spørger altså mere end 94.000 skoleelever i de her lande. Og det er 8. klassetrin, det vil sige, de er 14-15 år gamle. Og der er 3800 skoler, der medvirker. Interessant for den her undersøgelse, nu går jeg lidt i selvsving, men jeg vil bare sige, at jeg sidder med undersøgelsen foran mig, men det er fordi, den her undersøgelse
Kasper, og husk
viser...
Kasper, forældre skal kunne forstå det.
Ja, det er med på.
Ikke det ikke de andre forskernørder, du taler til nu.
Altså, som alle vil skrive, der er utrolig mange kloge forældre derude. Så jeg ved, de forstår det, når jeg siger, at der også er skolelærer med i det her. Mm. Det er jo normalt kun børnene, vi tester, men her er det faktisk også lærere og skoleledere, man undersøger. Pointen er, at de to sidste gange, altså i 9 og i 16, hvor man har lavet den her undersøgelse, som handler om, hvor meget man ved om politik, hvordan man er klar til at være samfundsborger, der ligger vi klart nummer et. Og det er jo ret interessant, og det er der en masse kriterier for. Mm. Men vi ligger klart nummer et. Og ja, der er også ting i den her rapport, hvor man siger, at der er ting, de ikke gør, for eksempel noget omkring politisk aktivitet. Men deres viden om problemløsning, deres viden om politik, deres demokratiske forståelse, og deres holdninger og værdier er enormt stærkt. Og blandt andet, kan jeg sige til forældrene, at Danmark er et af de lande i verden, hvor man diskuterer mest politik med sine forældre. Mm. Det viser undersøgelsen. Og den er altså lavet af Jens Broen, og den hedder ICCS 2016. Så når man googler den, så kan man få alle de her fakta, og meget mere, som er utrolig opmuntrende.
Ja, og jeg vil
ingen
så...
aner det.
Nej, men det er godt, Kasper. Og jeg vil så sige, vi bruger vores Facebook-side til at lægge links op til nogle af de undersøgelser, som du nævner der. Så for dem, der ligesom er top-nørdet, ligesom Kasper, og godt vil have noget af det her hemmelige, som du siger, de her hemmelige fakta, godt have adgang til det, så lægger vi det op på Facebook-siden. Abelone, du sagde, for du lærer jo.
Ja.
Hvilken klasse har du?
Jeg har 4. klasserne.
Og hvad tænker du i forhold til demokratiforståelse? Det er måske lidt stort i 4. Jamen, klasse, men hvad er din fornemmelse?
Jo, men jeg testede det jo af på dem i går, fordi du havde sendt den der liste med de spørgsmål, som var fundet frem til. Og der bliver jeg bare nødt til at sige, at jeg spurgte dem, jeg sagde, som det var, at der havde været en påstand om, at de intet vidste om demokrati. Så sagde jeg, hvem bestemmer i det her land? Er det dronningen? Nej. Det er ham der, hvad er det nu? Lykke, ja, hvad hedder han mere? Rasmus Lykke, okay. Og det synes jeg bare var rigtig sjovt, at de havde faktisk en idé om det, og så gennemgik vi faktisk, hvem det er, der bestemmer, og hvor mange sidder de egentlig derinde, og sidder de bare på nogle stole og stemmer, eller hvordan er det nu, er der nogen, der er i regering, og hvad ministre? Og ved du hvad, de var så interesserede, og de var... Jeg synes simpelthen ikke, at man kan sige, at de... Og det er altså 4. klasse. Vi taler om nogen, som er kun lige altså startet mellemtrin. Og bare det, at de ved det. Og det skal også siges, at hver frikvarter, i hvert fald i vores, der er der jo mange, så vil de gerne måske lige se noget på smartboardet, mens de spiser. Mm. Og der får de så lov til at se noget, der hedder ultranyt.
Ja.
Og det, ja, konkurrent, men det er jo også informativt, kan man sige. Så, så jeg synes egentlig, det der med at sige, de intet ved, altså det er måske sådan, jeg kunne godt tænke mig at vide, hvordan man har den der påstand fra.
Mm-hmm. Ja, men det må vi jo høre Pia Kjærsgaard om. Man kan sige, at den er i hvert fald sagt i anledning af det forestående skolevalg, som Lars Løkke har udskrevet. Og det har så været måske for at underbygge nødvendigheden af sådan et skolevalg. Jeg kigger over på dig, Rasmus. Ja. Havde du en pointe
lige,
i forhold til det her?
Måske lige kort. Altså, da jeg blev far første gang for 12 år siden, der boede jeg i London, som har et meget klassedelt samfund, og skolesystemet er indrettet derefter. Og en af de ting, vi tænkte over som familie, det var, at vi gerne ville sikre, at vores børn fik en demokratisk dannelse, og fik noget pædagogik og nogle værdier ind fra starten i skolen, og derfor flyttede vi hjem til Danmark for at få børnene i en folkeskole. Og derfor ville det være enormt skræmmende, hvis Pia Kjærsgaard havde ret i den her påstand, og det er bare heldigvis, som Kasper også var inde på, slet ikke den virkelighed, vi møder. Der er fra starten elevråd helt ned i de små klasser. Mm. Der er involvering i skolebestyrelsen. Man kan selvfølgelig involvere eleverne noget mere og noget bedre, men min oplevelse er, at vi har et skolesystem, som i høj grad lever op til de forventninger, vi har omkring demokratisk dannelse, og det er enormt stærkt.
Ja. Og så kan man sige, at der er jo også noget, der får, som du siger, I jo også som familie har besluttet jer for, at det er vigtigt for jer, at jeres børn får en demokratidannelse og demokratisk forståelse, så der er jo også noget, der ligger derhjemme. Men altså, det er jo klart, det er jo hele tiden en diskussion, det der med, hvad er skolens ansvar og hvad er forældrenes. Men hvis vi lige skal lave en hurtig runde på den her, så skal vi videre til den næste påstand. Er det så, kan vi så af- eller bekræfte? Altså, passer det?
Nej, jeg synes ikke,
det. Det passer overhovedet ikke. Det
passer overhovedet ikke.
Jeg har et citat, vi skal have med.
Godt, det er totalt sludder.
Ja. Der står her i rapporten, for de danske elever er de tre vigtigste kendetegn på gode voksne borgere, at de altid overholder loven, sikrer familiens økonomi og udviser respekt for myndigheder. De danske og finske elever er blandt de elever, som har den største tillid til andre mennesker. Voilà, det må jeg, de siger nede i Frankrig. Det er imponerende.
Ja, det må man sige. Så tager vi den næste, og det er også en, som jeg i hvert fald selv tænker, ja, det er også for galt det her. Det er jo, at der er for mange elever i klasserne. Og jeg kan bare lige sige, for at få lidt fakta på den, så er der jo... nu skal jeg lige se her mine papirer. Så er der et loft. Altså, der i skoleloven er der besluttet et loft på 28 elever per klasse. Og Danmarks Lærerforening er ikke enige. De siger, at den optimale størrelse på en klasse er 24 elever. Og gennemsnittet er omkring de her 24 elever. Sådan groft sagt, hvis man kigger ud over landet. Der er lidt forskellige steder, men det er nogenlunde det, snittet er. Hvad siger du til den, Rasmus Edelberg, formand for Skole og Forældre?
Når vi spørger forældrene, hvad de synes, det største problem er i skolen, så siger de, at det er uro i klasserne. Og uro i klasserne, det kan jo have mange årsager. Det kan have noget med lærerne at gøre, det kan have noget med børnene at gøre, det kan have noget med, hvilke børn det er. Men det kan altså også have noget med antallet af børn at gøre. Det gør det alt andet lige sværere at overskue og se det enkelte barn, møde det enkelte barn. Når vi kigger på, hvor mange elever der er i klasserne, så er de sidste 10 år bare steget og steget og steget og steget. Så der er i dag bare i snit 3 elever mere hver klasse, end der var, dengang jeg gik i skole, om så må sige. Og det er en udfordring. Det er helt klart noget, som skyldes i mine øjne økonomi. Det er nemt lige at putte en ekstra elev ind i klassen. Det koster ikke så meget.
Det gør ikke så meget.
Og hvis man gør det hele tiden, så til sidst, hvis man samtidig lægger andre krav ind, som at vi får flere børn med særlige behov på grund af inklusion, vi stiller øget krav til, at man både skal have større faglige krav, man skal også mere ud af skolen og lave mere projekter. Man skal have en masse ting på en gang i dag i skolen. Hvis man så har meget store børnegrupper, som er meget forskellige artede, så er det en kæmpe udfordring i dag i skolerne, som skaber uro. Og det er vi som forældre bekymrede over. Og en af tingene, man virkelig kunne tage at gribe fat i, hvis man politisk og økonomisk prioriterer folkeskolen, det er at få klassekoefficienten ned.
Så kigger jeg over på dig, Abelone, for du er lærer. Hvad siger du til klasse? Hvor mange er der i din klasse?
Jeg har jo flere klasser, men de ligger omkring samme antal, som du siger, 23-24 elever, og så en med 21 elever.
Og hvordan fungerer det for dig?
Altså, jeg synes ikke, at antallet i sig selv er et problem. De ligger jo også, kan man sige, på dem, som anbefales. Så det er ikke det, der i sig selv. Jeg tror mere, at du er inde på noget omkring det der med, når der samtidig er andre krav, som er meget præsent, altså omkring, at der er inklusionsbørn, og de processer omkring at finde ud af, hvem er det. Altså, man skal jo virkelig inkludere mange flere, end man først skulle. Og det er noget, jeg kan mærke nu, hvor jeg er kommet tilbage, at der er kommet den her inklusion med i folkeskolen. Det betyder, altså det er jo, alle lærere har jo lyst til at se de enkelte børn, og har lyst til at være der for de enkelte børn. Problemet er, at når du står med, lad os sige, de der 24 elever, og lad os bare sige, der er måske 3 elever i en klasse, som det kan være forskellige ting, de har med sig i bagage, som gør, at de har rigtig svært ved at sidde. Og uanset hvordan du tilrettelægger din undervisning, om du laver brain breaks, hvor det er, du sørger for at have pauserne inde, og om du sørger for at strukturere din modul, altså have en ordentlig modulstrukturering, så er der de her børn, de er nogle gange rigtig, rigtig svære at rumme. Og problemet er, at det går ud over, kan man sige, normen i klæder. Altså det går ud over de børn, som ikke har, og det er også synd for de børn, som har vanskeligheder.
Fordi det er lidt synd for alle.
Jo, ja. Og det synes jeg, at man kan så sige, skruede man ned på elevantallet, vil det så gå væk, det her? Ikke nødvendigvis. Altså lad os sige, at vi kun havde 19 elever. Jeg er ikke sikker på, at det i sig selv vil løse, det vil ikke løse den del af det. Det vil ikke løse uroen i sig selv.
Fordi der er et inklusionskrav, og det har jeg så valgt ikke at tage med, det her omkring inklusion, fordi det er et stort,
meget, meget stort
emne. Men det man bare lige kort kan sige til dem, der ikke ved det, det er, at en del af, den skolereformen og den nye folkeskolelov var, at elever, der måske tidligere var i nogle specialklasser, ved jeg engang, om man må kalde det.
Eller havde nogle timer ude.
Eller havde timer ude af klassen, de er nu i klassen.
Ja.
Og det kombineret med, at antallet af elever måske også er blevet sat op, det er jo noget af det, vi sidder og snakker om nu. Men Kasper, hvad siger du til det her med, at der er for mange elever i klassen? Kan man sige noget sådan kort?
Ja, altså 800 meter fra,
hvor vi sidder. Nu bliver du sandheds... altså, du ved, faktatjekkeren,
ikke? Det er både Abelone og Rasmus siger, og jeg er fuldstændig enig med. Så kort fortalt, så vil jeg bare sige, hvis man skal forstå det, så kan man sige, at en kilometer herfra gik jeg i skole og havde Henning Winther Nielsen i matematik og regning fra 1. til 10. Og han havde 0 sygedage, vil jeg godt lige nævne her i radioen. Det er meget imponerende.
Vi hylder Henning.
Og vi hylder Henning Winther Nielsen. Og han... lærer sig hovedregn, og det er jo indlysende, at hvis der er flere elever, og vi ved, hvor vigtig relationsdannelsen mellem lærer og elever er, og hvis der er flere elever, så bliver det sværere at have relationer til hver enkelt elev. Det er jo, så banalt er det jo faktisk, og det er et problem. Jeg kunne også godt tænke mig at sige, når nu vi taler om folkeskolen, og måske senere også kontra friskoler og privatskoler, at i privatskoler er der også høj klassekvotient. Mm-hmm. Altså bare for at sige, i sammenligning med for eksempel privatskoler, så tror jeg ikke, der er den store forskel. Ej. Det er inklusionen, der er en forskel.
Men hvis vi så skal sige, hvad inklusionen er forskellen, men hvis vi så skal komme med sådan en vurdering af den her påstand, der er for mange elever i klassen, er det så sandt? Passer det?
De 20%, hvor der er 25 eller flere, der er for mange, og generelt kunne man godt... sætte klassekvotienten lidt ned, og det vil hjælpe os til at opnå nogle af de mange mål, vi har for god kvalitet i hverdagen.
Helt enig.
Enig.
Godt, så det er rigtigt. Der er simpelthen for mange elever i klassen.
Du lytter til Forældreintra med Christine Vinderskov.
Godt, så har vi den tredje påstand, fordi jeg har i hvert fald, når jeg har kigget på det her med folkeskolen, også når vi har dækket skolereformen osv. tidligere, så støder man jo på alle de her undersøgelser. Kasper har allerede nævnt en af dem. Har alle mulige forkortelser, PISA og alt muligt andet. Vi støder også nogle gange på, synes jeg, har jeg i hvert fald set, at Danmark klarer sig dårligere end andre, og især Finland. Kig over på dig, Kasper. Der er noget med Finland.
Ja, det er der.
Og de kan alt muligt, som vi bare overhovedet ikke kan.
Ja.
Er det rigtigt?
Ja. Du har bedt mig at gøre det kort. Ja, det er fuldstændig korrekt. Og jeg ved, Rasmus har været i Finland, og jeg har også selv været i Finland flere gange. Det er fuldstændig formidabelt. Der er mange ting at sige.
Så lad os prøve at forklare forældrene derude, hvad er det med Finland? Hvad er det, de kan, og hvad er det så for et skoleideal, kunne man næsten sige, der er der i Finland? Ja, Rasmus, du markerer.
Ja, en af de ting, de kan i Finland, det er, at læreruddannelsen har utrolig høj prestige. Den får virkelig på alle navler i forhold til investeringer, i forhold til at rekruttering, i forhold til at stille krav, i forhold til at få de gode undervisere ind, i forhold til at tilrettelægge undervisningen på en god måde. Vi har her i landet lige fået den sidste rapport i evalueringen af læreruddannelsen, og der er altså nogle ting der, man helt sikkert kunne gribe fat i, hvis man gerne vil være lige så god som finnerne. Mm. Jeg vil dog tilføje, at så dårlige er vi heller ikke i forhold til Finland. Vi klarer os faktisk rimelig pænt.
Så der er to ting i det. Altså i det, man kan sige, finnerne er rigtig gode, det er der nogle grunde til, men så dårlige er vi heller ikke. Mm. Kasper, finnerne?
Jeg kan meget kort sige, at vi har fremragende skolevæsen på alle parametre. Det finnerne er dygtige til, at det er Rasmus nævner. Det er også sådan, at det finske samfund er anderledes.
Mm.
Og det betyder, at der er en anden respekt for læreren. Og jeg kan også sige, at jeg var aldrig kommet ind på seminariet i Finland. Da jeg startede på lærerseminariet i 1984, der var jeg slet ikke god nok, altså fagligt. Der er det 10% af dem, der søger, der kommer ind. Og i Danmark er procenten meget højere, det er næsten 100%. Ikke? Så der er en kæmpe forskel der. Og finnerne er bare, giver enormt meget tid til, at lærerne kan udvikle sammen. Et lille eksempel fra Finland. Man lavede en reform i 2016, og prøvede at spørge en finsk lærer om det, så vil jeg sige, at de aner ikke, hvad du snakker om. For reformen derop gik ud på at indskrive i loven de ændringer, man havde lavet i undervisningen generelt. Man var nemlig gået til at være mindre fagopdelt og mere flydende. Og det vil sige, at man gik ikke fra finsk til engelsk til fysik, men man, i stedet for havde man bredere opgave, problemformuleringer osv. Og det har man så indført i loven nu. Modsat Danmark, hvor man fra politisk hold siger, lærerne ved ikke, hvad der er bedst i skolerne, så vi må hellere styre dem, så nu indfører vi et eller andet modelugende. Mm. Og det er et kæmpe problem i Danmark, som man ikke, og det gælder alle skoleformer, som man ikke har i Finland. Der gør man lige det omvendt. Man spørger lærerne, hvad tror I, er det rigtige at gøre? Og det er altså en helt, helt anden tilgang. Så det skal vi bare imponeres over. Vi er til gengæld dygtigere til at løfte de svage, og vi er langt dygtigere til at skabe trivsel.
Okay. Abelone, jeg kigger lige over på dig i forhold til det her med læreren. Jeg ved ikke, hvor meget du ved om Finland og de finske forhold.
Jo, det gør jeg faktisk, fordi dels så har jeg en bekendt, som er lærer i Finland. Mm. Og dels så har jeg også i forhold til beskæftiget mig, da jeg var lavet noget andet omkring omkring det her problem.
Men kan du godt genkende det her med, at der ikke er den samme respekt? Eller, altså nu kan man sige, at dit blogindlæg handler jo også lidt om det her med, hvem pokker gider at returnere til den danske folkeskole. Kan du godt genkende det her med, at der ikke er en status omkring det at være folkeskolelærer?
Ja, og sådan er det generelt, at når man spørger, hvad tænker I om lærere, og hvordan har I, så er der ikke en, altså jo, man kan godt respekt for, at man gider, altså at man kan overkomme det job.
Ja, folk er imponeret
over, kan du holde til det? Ja. Så det er den form for imponerethed, der er. Men jeg tænker, der er dels også nogle sammenhæng omkring det der med, underviser man i det, man er uddannet til? Det gør man i Finland. Altså, der kunne aldrig være tale om, at man så skal undervise i mange andre fag, end det, man er uddannet til. Og du har en 4-5-årig uddannelse modsat herhjemme. Og så er der altså bare en helt, helt anden respekt fra forældrenes side, og nu vi er i forældre-intra-info, eller information, så er det altså faktisk sådan, at man jo herhjemme nogle gange også til forældremøder, nogle gange siger sådan, det er en rigtig god idé, hvis det er, I vil tale om lærere eller pædagoger, over, så skal I ikke gøre det, mens det er, børnene er der. I skal ikke tale om det foran. Og det vil slet ikke være på tale, det snakkede nemlig med min bekendte om. Hun sagde, det vil slet ikke være på tale i Finland. Altså, det vil slet ikke være noget, man overhovedet altså, behøver at tage op.
Nej, at man sidder og evaluerer læreren foran børnene.
Nej, og det er jo en del af det her. Altså, det er respekten omkring professionen.
Yes. Rasmus, en kort en, og så skal vi hoppe videre.
Ja, lige til den der, så vil jeg bare sige, over 90% af de danske forældre, de synes, deres børn har en rigtig god lærer og gode pædagoger, så de må gerne rose skolen og lærerne og pædagoger, og det gør langt, det gør 9 ud af 10 altså. Ja. Så, men i forhold til det her med, at vi klarer os dårligt, der har jeg læst mig frem til, at de danske elever, vi er over OECD-gennemsnittet. Det er, når man sammenligner med den allerbedste, ikke? Ja. Så er det måske vigtigt også lige at sige, at vi er over snittet på alle faglige områder, som PISA måler, læsning, naturfag, matematik. Vi er på niveau med de finske elever i matematik endda, og vi er på en 10. plads i forhold til problemløsning. Så ja, finnerne er rigtig gode, men vi er altså også gode i Danmark.
Mm. Godt. Fint, så der var faktisk en her, vi kunne afvise. Vi kan sige, det passer simpelthen ikke. Mm. Jo, Finland er gode, men vi er også rigtig gode.
Mm. Præcis.
Godt. Så har vi den næste, som handler om de her læringsmål. Og det er i hvert fald os, der er i folkeskolen. Jeg ved ikke, hvor meget af dem, der endnu ikke er trådt ind i folkeskolen endnu med deres små poder, ved om det. Men det har været en stor del af reformen i hvert fald, ikke? At der bliver målt og vejet en hel del. Og det, som denne her påstand den handler om, det er jo, at læringsmålene har taget fuldstændigt over. Altså det, man kalder teach to the test, kan man også kalde det, som handler om, at lærerne i højere grad prøver at undervise eleverne i forhold til nogle testspørgsmål, sådan at de kan klare sig godt i en test. Og det måske går ud over et lidt større dannelsesideal, som handler om også at motivere og skabe lyst til læring og sådan noget, nu handler det så lidt for meget om, at man skal svare rigtigt på nogle spørgsmål. Mm. Hvad siger du til den, Rasmus?
Det har helt sikkert været et problem, og jeg kan godt forstå, at du tager den op. Det er meget relevant. Jeg må dog sige, at vi har faktisk fået løst problemet. Med de nye fællesmål, der sætter vi nu igen professionsidealet over de her meget IT-styrede click-the-box-styring af målene, hvor vi har lidt haft en situation på vej, der var ved at udvikle sig galt, hvor halen lovede med hunden. Det er nu afmonteret, sådan, så der er nu færre bindinger, og man stoler mere på den faglige dømmekraft. Vi tilrettelægger meget mere undervisningen i forhold til folkeskolelovens formål omkring dannelse, og vi styrker på den måde den professionelle dømmekraft og didaktikken og de faglige mål, som er en helt central del.
Okay, og kigger over på dig, Abelone, som lærer. Kan du mærke, hvordan har du det med læringsmålene i dine klasser?
Jamen altså nu, i den korte tid, jeg har været der, nu har jeg jo så spurgt, kan man sige, meget af mine kolleger her. Og det jeg oplever, det er, at det ikke er målene i sig selv, der er et problem. Det er alt den, kan man sige, dokumentationskravene til målene,
det er administrationen.
Der er et problem. Fordi vi har altid haft mål inden for vores fag, og vi har altid gået op i, at eleverne skulle kunne det, de skal kunne inden for de fag, vi har. Så jeg er meget enig i, at der også, og jeg har også hørt, at jeg har også været til konference med Rette Risager, hvor der hun siger, at det skal ligesom gå lidt tilbage igen. ikke også, så det er, at det ikke bliver så stramt. Og det vil jeg da bare juble af, at det går den vej, fordi det sætter også noget af professionen tilbage til læreren, synes jeg, altså, at man får lov til at udføre sin profession.
Mm.
Men en ting, jeg tænker i forhold til det, du siger med målene, altså, jeg synes ikke, at man behøver at gøre sådan, at der ikke er nogen, altså, at det ikke er mål, men jeg synes faktisk, man skal overveje de dokumentationskrav, som stadig er. Jeg synes, der er meget. Jeg kan bare se nu, når jeg er vendt tilbage, det var der altså ikke inden, at jeg skal forholde mig til utrolig mange programmer, hvor det er, at jeg skal ind og udfylde i min book. Og det er jo rigtig godt, at man har det, men det tager tid fra forberedelse af den reelle undervisning.
Mm. Mm.
3.170 bindende mål, tror jeg, det var. Og nu har man så valgt at sige, at de ikke binder alligevel. Så jeg synes, at jeres svar var rigtig gode, og Rasmus' svar er det perfekte diplomatiske svar. Og jeg vil sige, det er komplet rablende sindssygt at sige til folk, nu skal I opfylde alle de her mål, og I skal jo ikke klikke af nogle bokse. Det har man heldigvis fået stoppet. Og det, altså, for mig har det været utroligt positivt, at man så har taget sig sammen og fået ændret reformen. Hvor vi jo kan sige, den tidligere minister jo sagde, at der skal ikke ændres noget som helst, før vi ved, hvor godt det går. Så 10 år med hardcore målstyring, som jo er et dansk opfundet begreb, og som altså betyder, det er bare for at forstå det, som personer ikke underviser, det betyder, at man får at vide, at der er de her 37 mål, du skal leve op til. Og det, man kom fra, var en hensigtserklæring omkring, hvad man skal lære. Det vil sige, at man altså fjerner det hele og siger, at du skal klikke af her. Og nogen vil sige, at det er da fint nok. Ja, problemet er, at man skal bruge utrolig meget tid på at klikke af. Det er ikke så meget det, at man skal gå i en retning, for det gør man i forvejen. Det gør heller ikke noget, den er beskrevet. Det synes jeg faktisk er udmærket. Og hvis de er vejledende mål, synes jeg også, det er godt. Men når det så bliver bindende, så har vi altså problemet. Fordi man bruger så meget tid, som du siger, ude fra virkeligheden. Det er knaldet ud, og det er heldigvis delvist afskaffet. Målene er gjort vejledende, men de er der altså stadigvæk.
Ja,
og det synes jeg er et kæmpe problem, fordi det er jo, fordi man fra forskellige politiske side har lagt et enormt pres, og det er jo altså særligt lærerne i folkeskolen, der bliver ramt af det her. Det er i mindre grad lærerne på friskoler og privatskoler,
ja,
de er ikke underlagt det samme.
Nej, og det hopper vi nemlig videre til lige om lidt, men vi har jo lavet et program tidligere med en far, der faktisk har brugt sin ret til at tage sit barn ud af skolen. Når der er test. Altså, han er simpelthen besluttet...
Nu bliver det spændende.
Nå, jo, men det er jo bare det der med...
Nationale test, du taler om.
Ja, det er de nationale test. Det er jo en helt... Altså, men det er jo også en del af hele det der testeri.
Ja, teaching to the test går jo ud på, vi skal have en test snart. Og jeg har hørt flere lærere sige, blandt andet også i det her program...
Så nu træner vi testen.
Nu træner vi til de spørgsmål, der skal være i testen. Det, der er med tester, når nogen siger, der er ikke noget galt med testen. Nej, det er der overhovedet ikke. I Finland tester man for eksempel, der er alle lærere uddannet i at lave test. Der er ikke noget galt med test, men det skal jo være begavet test. Jamen, og man skal kunne følge op på svaret.
Ja,
så hvis ikke der
for...
er opfølgning på svarene, så sidder barnet og får en dom. Det gør det man det. I de nationale test, som er fuldstændig
sindssygt.
Og
hvad betyder det for børnene? Fordi det var jo det, der var Jeppe Søs perspektiv.
Det betyder barnet for at vide, at
han
det, du er komplet
det var,
idiot.
Ja, det var en form for overgreb på hans
det
barn.
Det er fuldstændig korrekt.
Ja.
Og der vil jeg sige, at skoleforældre har lavet en undersøgelse, hvor det viser, at over halvdelen af forældrene er faktisk tilhængere af, hvad hedder det, af test. Og af de nationale test, så vidt jeg husker, Rasmus. Det må du selvfølgelig lige korrigere. Men jeg vil bare sige, at ud fra et videnskabeligt synspunkt, kan man overhovedet ikke argumentere for at lave den form for test. Og derfor har man nu involveret, jeg synes jeg er meget begavet, Jeppe Bundsgaard, som er en af de førende forskere inden for, hvordan man tester, har man involveret i at prøve at se, hvad kan vi gøre med de her test? Vi bevarer de nationale test, men hvordan kan vi bevare dem på en begavet måde? Det handler om at følge op. Så man får et resultat, så skal man jo have tid til at følge op. Det ved enhver lærer. Men det kan godt være svært at forstå, hvor folk siger, ej, hvorfor er I så bange for test? Det er, fordi vi ikke får tid til at følge op, og den tid skal være der.
Men det, Rasmus, havde du noget kort der? Fordi vi bliver nødt til at hjælpe videre. Vi har en del påstand, vi skal nå.
Jeg er meget enig med Kasper i forhold til det, at vi skal lave begavet test, og vi sidder også i den samme gruppe sammen med ministeriet, og det er enormt vigtigt med opfølgning og feedback til eleverne, det er klart. Vi havde en undersøgelse, men i forhold til det med, om der ikke er noget problem. Altså, Evas undersøgelse for 12 viste, at det her med læringsmål var meget fjernt eller fraværende i den daglige praksis for lærerne. Så der var jo en udfordring med lige få det talt lidt op, og så gik man bare all in med et stort IT-system.
Så bliver det talt for meget.
Og så skal man ligesom tilbage igen, ikke?
Så hvor er vi henne i den fase nu? Der er vi i gang med at lave sådan et tilbageløb.
Der er vi i gang med at lande det rigtige sted, og det er fuld tiltro til, at vi kan. Og så skal jeg også lige sige, jeg synes ikke nødvendigvis en national test er et overgreb, fordi altså, den skal lige, du bliver lidt ivrig, Kasper, måske. Det kan også være, at du virkelig mener det.
Igen, heldigvis.
Jeg synes godt, man kan administrere det ude i skolen, men vi skal have lavet nogle mere begavede test, og vi skal sikre opfølgningen, og det skal give mening ude i skolen.
Og jeg vil så også sige det der med, at forældrene faktisk tilslutter sig test, det kan man jo godt forstå som forældre, fordi det også er en måde ligesom at finde ud af, hvordan klarer mit barn sig? Altså, og hvordan, og hvad er det en god skole?
Utilstrækkeligt, vil jeg bare sige.
Ja,
Det svar kan du få det, i de test der. Utilstrækkeligt.
Men,
det er en rimelig hård kritik af et menneske.
Men det er jo en tredje klasse, de fylder meget en klasse.
Ja, du er desværre utilstrækkelig.
Det er bare så dårligt.
Okay, men altså igen, test, det er også det er et kæmpe issue, men lad os se, hvad kan vi så sige til den her læringsmålen har taget fuldstændigt over?
Ja, i 2015-16 vil jeg sige ja, og i dag vil jeg sige nej.
Mm. Ja, så I er egentlig enige om, ja, men vi er, det har vi forstået.
Vi eller
det har
tilbage til det rigtige sted.
Ja, præcis.
Mm. Godt. Mm. Tak, Aybalone. Det var den opsummering, jeg ledte efter. Godt, men godt mærke, du er lærer.
Ja. Ja, tak.
Det var flot. Så den næste, den handler om, at privatskolerne er bedre end folkeskolen. Hvem vil lægge ud der? Passer det?
Jeg kan måske godt sige lidt, altså jeg tror, noget af det, jeg lader mig inspirere af fra privatskolerne, når vi nu snakker om bedre, så er det det her med...
Ja, og undskyld, privatskoler, det er også friskoler.
Det er private friskoler.
Altså det er det hele. Ja. Ja.
Lad mig inspirere af det, at i de historier, jeg hører omkring samarbejdet med forældrene. Vi ved, at det giver en god skole, hvis man ser skolen som sådan et socialt system, hvor forældre og lærerpædagoger arbejder sammen på en god måde, har nogle gode, en god rolleforståelse og bruger hinanden konstruktivt i forhold til børnenes trivsel og læring. Jeg må dog også sige, at de private skoler, altså de har ligesom alle de nemme elever, hvor folkeskolen har alle elever. Altså vi ved generelt, så er forældre til private friskoler, de er bedre uddannet, de har færre sociale udfordringer, end børn almindeligvis har. Og på den måde er der noget bias i det her.
Så det også være mærkeligt, det går bedre, siger du?
Så det vil være mærkeligt, hvis de ikke også ligesom kunne gøre det bedre.
Ja, Kasper?
Jamen, jeg synes, der er jo 17 ting, jeg vil sige her.
Vælg to.
Jamen, jeg kunne godt tænke mig at tage et andet perspektiv på det, nemlig det ledelsesmæssige. Det der, jeg synes, der er sket, og det her er fuldstændig udokumenteret, fordi det er bare mine egne erfaringer. Jeg har jo selv været folkeskolelærer, så har jeg været specialskolelærer, så har jeg selv gået en folkeskole, og så videre lige om hjørnet, og så videre. Min pointe er, at jeg taler om nu, det er kun erfaringsbaseret og ikke faktuelt. Ledelsesniveauet på de skoler, jeg kommer. Jeg er jo skolekonsulent, rejser rundt i hele landet. Det er helt vanvittigt, så dygtige ledelserne er på de folkeskoler, jeg går ind ad døren hos. Og det er meget, meget overset. Det er helt vildt. Og med det mener jeg, at professionalismen, deres evne til både at balancere de svære elever og de velfungerende elever, deres evne til at hele tiden øge ambitionsniveauet, det er helt vildt. Og det mener jeg virkelig fra hjertet. Så der vil jeg sige, der er ledelsesmæssigt utrolig stor dygtighed på folkeskoler over alt i hele landet. Da jeg var dreng, der var privatskole, det var sådan meget konservativt og meget sådan med, nu er det sådan, og meget firkantet og meget værdibaseret. Og det er det stadigvæk. Og jeg vil sige, jeg synes, at folkeskolerne ligner meget de privatskoler, som de så ud, da jeg var barn. Mm. Så de er blevet mere firkantet, mere værdibårende, mere styret og langt, langt mere professionelt. Og nu er jeg jo selv 50 år gammel, og vi havde der Benny Bistrup, som også var 50 år, dybt alkoholiseret. Sådan en lærer vil aldrig kunne være på en folkeskole i dag. Aldrig. Han vil ikke have en chance, han vil være ude med det samme, for i dag har man teams, man har opfølging. Du kan heller ikke være en dårlig underviser over længere tid, fordi der er jo dine teams, altså de små teams, du arbejder sammen med dine kolleger, og der er også en skoleleder, der er langt mere ude i klasserne. Den privat praktiserende folkeskolelærer er fuldstændig død.
Men
det er vedkommende ikke på friskoler og privatskoler, kunne jeg godt tænke mig at sige. Og det er altså sagt med stor kærlighed, især til friskole. Friskolerne er jo vores pædagogiske alternativ. Det er enormt meget positivt.
Men ikke desto mindre, så har der jo været en flugt for folkeskolen. Ja. Altså, der har været over hele landet, er der et stigende antal forældre, der vælger folkeskolen fra og vælger privatskolen til, når de skal vælge skole til deres børn.
Ja, jeg tror, det er 19% nu, ikke?
Ja, ja. Og er det, hvad kigger over på dig, Balone, som du er jo står og lærer derude i folkeskolen. Er det noget, du også kan mærke?
Ja, jeg stod der også og skulle overveje, om jeg skulle søge ind på privatskole, eller om jeg skulle på folkeskole. Mm. Og der er jo det i det, og som I jo har været inde på, at vælger man folkeskolen, vælger man også den rummelige
mangfoldigheden.
Mm-hmm. Og det synes jeg, altså hvis jeg tænker, hvad er min rolle som lærer i det her land? Altså hvis jeg skal tage den på mig, så er det, at jeg godt vil være med til at løfte næste generation til at være medborgere. Og noget af det, jeg synes, som skolen skal kunne, det er at danne til en form for fællesskabsfølelse. Og det synes jeg, jeg synes ikke, at det nødvendigvis er væk, fordi der er jo både friskole og privatskole, de dyrker jo også det. Men man må sige, at den rummelighed, som er, og den mangfoldighed, som er i folkeskolen, det er der, hvor man, kan man sige, løfter bredest, og hvor det er, at de enkelte elever, som er, de skal på en eller anden måde lære, at dem, altså også købmanden ved siden af, selvom det er, man selv, ens far selv er direktør, så er en... Altså er en en fra en anden, om man må sige det, klasse, det er det jo ikke, men altså en anden profession også i den her. Og det ser man jo ikke på samme måde i privatskolen.
Ej, man kan sige, at privatskolerne er segmenteret på en eller anden måde. Politisk, religiøst, kulturelt, økonomisk. Og den form for segmentering er der ikke på samme måde i folkeskolen.
Nej, og man kan sige, det der med, at der er en... Altså, som du siger, jamen, de kan mere... Det kommer an på, hvad du synes mere er. Hvis det er på bundlinjen, at du kan se et højere karaktergennemsnit, så måske. Det kan godt være. Det ved jeg ikke. Det har jeg ikke tallene på. Men jeg vil sige, som medborgere er jeg ikke sikker, at alle har det. Fordi hvor bred en... hvor stor bliver din horisont, hvis man må bruge Benny Andersens...
Jo, og man kan jo også sige, altså hvis den der flugt fortsætter, så bliver folkeskolen jo også mindre mangfoldig. Fordi... Ja. Hvem er der bliver tilbage? Hvem er der stikker af? Ikke?
Mm. Jeg kunne godt tænke mig at slå et slag for friskolerne, og det kunne jeg godt, fordi jeg synes, noget af det, der er helt fuldstændig unikt i Danmark, er, at det er muligt at lave en friskole. Det gør man nogle steder, hvor man lukker folkeskoler, fordi man på et tidspunkt havde den sindssyge idé, at man skulle lave kæmpe skoler med flere tusind elever. Det har man gjort flere steder i landet. Det er knaldlået. Og så har man sagt, nu laver vi i stedet for en lokal friskole.
Mm.
Og det synes jeg jo er prisværdigt.
Mm.
Fordi det er jo et oprør, og den eksisterer så nogle år. Det er den ene ting. Den anden ting rent historisk er, at friskolerne så har leveret et pædagogisk alternativ. Lad os tage Steiner-skolerne. Så Steiner-skolerne har jo i 100 år eksperimenteret med at lave undervisning på en anden måde, som er meget systematiseret osv. Og det synes jeg er enormt positivt, at der er plads til det.
Der er både det ene og det andet.
Og så er der en anden diskussion, der handler om, at hvem kommer så ind ad døren der, ikke? Og de ligner i højere grad hinanden end på folkeskoler. Det er jo fuldstændig rigtigt, særligt hvis vi snakker om de store byer. Men jeg synes, vi skal huske, at især friskolens bidrag er at tænke pædagogisk anderledes. Og det var derfor, jeg sagde det med privatskoler, for jeg synes også, at nu snakkede vi teaching to the test, at undervisningen generelt i folkeskoler er blevet mere konservativ og mere teaching to the test. Og det er jo derfor, friskolerne er et alternativ til det. Så kan man jo vælge som forældre.
Og kommet i vækst på en eller anden måde. Ikke? Og Præcis. Det har også noget med skolereformen at gøre. Ikke? Altså det er min egen hjemmeteori. Ja. Altså at der har været bekymringer omkring skolereformen, der har været meget kritik. Og en fornemmelse af, at det ikke helt kørte, og så i den periode er der måske nogen, der så har valgt at sige, så prøver vi privatskolerne.
Ja, jeg mener, at du faktisk gav skolereformen, ikke også nævnt senere, men jeg vil bare sige, at skolereformen er jo så nuanceret. Jo. Så for eksempel tror jeg, at alle bakker op om, at man skal kunne gå til eksamen i 9. klasse i idræt.
Mm.
Og det er jo skolereformen, der indfører det. Det er jo genialt.
Ja.
Så det kommer an på, hvad vi taler om i skolereformen. Mm. Så jeg tror ikke, du kan sige, at den alene, men omtalen af den
men Rasmus,
har gjort
du,
noget.
Ja, helt sikkert. Og nu, Rasmus, du kigger over på dig i forhold til forældrene. Altså, fordi tror du forældrene, og nu så ved jeg ikke, om du, så må du gætte, om du tror, forældrene tænker, at deres børn lærer mere på en privatskole end en friskole? Altså, at de simpelthen ikke lærer nok i folkeskolen, og det er derfor, at der er nogen, der vælger at flytte over?
Jeg tror, der er, som Kasper er inde på, flere forklaringer på, hvorfor vi har set det her ryk mod væk fra folkeskolen til privat- og friskoler de seneste par år. Jeg tror, at noget af det er uroen over, man har kunne mærke, at der var forandringer undervejs i folkeskolen, og det virkede ikke særlig betryggende for mange forældre. Men sådan man formåede simpelthen ikke at få implementeret rammerne og forklare godt nok, hvad den her reform gik ud på, mens man gjorde det. Den er nu landet, støvet her ved Alexa, og nu kommer vi i gang med pædagogik og faglighed. Jeg vil gerne både have social ansvarlighed, rummelighed, forskellighed, samfundsborgere, der hviler i sig selv, og faglig tyngde i folkeskolen. Og det mener jeg sagtens, den kan levere.
Ja, det leverer den nu.
Og sagtens. Ja. Altså i høj
det sker nu. Det er ikke noget, der kommer til at ske. Nej. Det er noget, der sker nu.
Ja, det er det altså. Og jeg synes også, at noget af det, du er inde på, Kasper, med den, at der er pædagogisk ledelse, altså pædagogikken er kommet meget tydeligere frem i folkeskolen i dag, helt op på lederniveau.
Ja.
Og det vil jeg også gerne slå et slag for. Så der er mange gode ting at sige om, folkeskolen er også bedre end privatskolerne på mange områder. Ikke? Det kommer også an på, hvilken skala måler vi det på.
Ja.
De udbrændte mandlige lærere på 50, alle mig, er ude. Så kan I se, jeg sidder her i stedet.
Og det her med friskolerne okay. som en ventil. Altså, der er for andre pragmatiske. Altså, hvis det er sådan, de gerne vil have folkeskolen som den nære skole, der er tæt på, hvor der er et fællesskab omkring det, og den bliver lukket, så opretter de den bare selv. Vi har ikke pligt til at sende børn i skole. Vi har pligt til at sikre, at de er undervist. Der er friskolerne et godt alternativ.
Ja. Så hvis vi skal lave en afmelding på den, altså så privatskolerne er bedre end folkeskolen. Hvad siger I til det?
Det depends.
Det kommer an på, ja.
Og der vil jeg være benhård og sige nej.
Ja. Ablon?
Jeg tror igen, jeg vil tilslutte mig forældrene derovre.
Og sige, det kommer an. Ja,
det kommer an på, hvad man vurderer det ud fra.
Ja, og man kan i hvert fald sige til forældrene derude, det kommer an på, hvad det er for en skole, man godt vil have til sit barn også.
Ja, altså, det er fuldstændig
og der er faktisk noget at vælge imellem, og det kan man jo glæde sig over.
Du lytter til Forældreintra med Christine Vinderskov.
Yes, og vi sidder og forsøger at løbe 10 påstande om den danske folkeskole igennem. Det er mange, og der er gode, ivrige gæster i studiet, så det er jo dejligt. Og jeg vil bare lige sige igen, at noget af alt det, alle de tal og statistikker og info, vi nævner her i programmet, det bliver lagt op på Facebook-siden bagefter, så man kan orientere sig og gå lidt mere i dybden der, hvis man har lyst til det. Vi hopper hurtigt videre til en påstand, som er, vi jo har været rundt om på alle mulige måder, så jeg tænker også, den tager måske ikke helt så længe at komme igennem, eller så gør den. Fordi det er påstanden om, at skolereformen simpelthen ikke virker. Den virkede ikke, det var en kæmpe fejl. Kæmpe fail.
Og der synes jeg, man skal skille tingene ad. I 2013 indførte man en skolereform med alle mulige elementer, og man indførte en ny arbejdstids... Man tvang lærerne til at arbejde mere. Så godt tror jeg, det kan siges.
Ja, så
og
man
den
lavede...
sidste del af de to ting skulle hænge sammen.
Ja, så man bad dem om at udvikle, og samtidig tog man tid fra dem.
Og jeg kunne godt tænke mig at sige, at nogle af de førende politikere, der stod bag det, er jo væk i dag. Altså Christine Antorini, Helle Thorning-Schmidt og andre folk er væk. Og det synes jeg er dybt uansvarligt og forkert. Når det så er sagt, så var det jo heldigvis for lang tid siden. Og som Rasmus sagde, er jeg fuldstændig enig. Støvet har lagt sig for længst. De lærere, der var vrede over det, er væk. Og selvfølgelig kan man møde en lærer, der bliver vred over det. Det er indlysende, det var et overgreb. Men det er man langt forbi, så man kan slet ikke tale så firkantet om skoleformen. Men... man kan tage et element af gangen og sige, er det lykkes eller er det ikke lykkes?
Ja.
Det man kan sige er, i forhold til den internationale forskning, så er der ikke noget, der tyder på, at det har gjort en stor forskel. Men vi lå også over gennemsnittet. Det er faktisk kun PISA, hvor man kan sige, der kan man godt påstå, men det er lidt tyndt, det tror jeg forskerne ikke vil være enige i. Men man kan sige, vi ligger over gennemsnittet i samtlige undersøgelser, der er skolevæsener i verden. Og hvis man er i tvivl om det, og tror, I snyder på jeres hjemmeside, kan man gå ind på Danmarks Pædagogiske Universitet og skrive internationale undersøgelser, så er der sammendrag over det hele.
Godt.
Og det er altså med samme procenttal som folkeskoler og friskoler osv.
Så det du egentlig også siger, det er, at det har ikke rigtig gjort den store forskel. Altså det jeg i hvert fald har noteret mig...
Nej, må jeg ikke lige sige? Jeg bliver nødt til bare at sige, når vi taler om, hvor dygtige børn
eller
er til at læse og skrive og regne, vi var allerede rigtig gode, og det har ikke gjort den store forskel. Og så vil tilhængerne sige, endnu, og jeg vil sige, ja, det ved vi ikke noget om, men der er andre steder, der har gjort en forskel. For eksempel, at man går til eksamen i idræt. Det har givet idrætsfaget et kæmpe løft, at man går til, og det er dybt optaget af, for det gælder alle skoleformer, også friskoler og privatskoler. Det vil sige, at alle er ramt af det her, det synes jeg er enormt positivt. Godt tænkt.
Okay, fordi noget af det, når man kigger på, altså noget af det, jeg i hvert fald har noteret mig i forhold til skolereformen, det er jo, at der er flere og flere, der får dispensation fra den. Og så tænker jeg jo, altså man indfører en lov, og så laver man sådan et smuthul, som er, at man kan bare få dispensation, fordi nogle af de grundelementer, som er det her med, du kan erstatte, lektiecaféer med tolærerordninger og alt muligt andet. Og det er en paragraf 16b, bare for at være helt nørdet. Og i dag, altså der er 590 ud af 1194 folkeskoler, det vil sige 49%, det vil sige næsten halvdelen af folkeskolerne, de benytter sig af en undtagelsesparagraf i forhold til skolereformen. Det er jo kæmpe fail, er det ikke?
Overhovedet ikke.
Nå.
Nej, tværtimod. Det er klogt, og det er smart at tage stilling til lokalt, at når man skal spise en elefant, så spiser man den i bidder. Og hvis man har pædagogiske udfordringer i klasse eller på trin, hvor man har et særligt behov for at sætte ind, så kan man tage nogle af de ressourcer, der var afsat til understøttende undervisning, veksle dem til en tolærerordning eller to voksenordning, sætte ind med en pædagog eller lærer i timerne, og på den måde sikre, at der er kvalitet og bund under hverdagen for eleverne. Det er en virkelig god løsning for rigtig mange skoler, så det kan jeg sagtens forstå, at der er mange, der overvejer. Hvis jeg skulle give et godt råd til Christiansborg, bare et her i dag, så er det der snak om, hvad der skal ske, det er at gøre den praksis, der har udviklet sig derude, til permanent, så vi sikrer, at vi har loven med os, når vi gør det, der er klogt ude på skolerne, og laver lokale løsninger, der virker.
Okay, men når du så siger, at man skal implementere den praksis, der er derude, det vil så sige undtagelsespraksis?
Ja.
Ja, altså det vil sige dem, der nu har... Altså fordi nu kan man sige, at man har en reform, man har lagt op sådan her, så har virkeligheden vist sig, det kunne ikke lade sig gøre. Kigger over på dig, Abelone, du er virkeligheden.
Ja. Ja.
Det kunne ikke lade sig gøre. Så nu laver vi alle de her undtagelser og gør det på en helt anden måde. Så er der
det
ikke
er
nogen...
rigtig godt givet ud, okay, at der er mulighed for eksempel, som du siger, tolærerordning. Vi har det i nogle af vores timer, i nogle af dem, jeg har som klasse.
Og bare lige for dem, der ikke forstår, det er, at der er to lærere.
Der er to lærere på nogle enkelte timer.
Eller
pædagoger, det har vi jo rigtig også ud over det. Men vi har også nogle prioriterede, sammenlagte timer, som jeg og min klasselærer medarbejder, eller kollega, også, altså, hvor vi har det sammen, og det er så godt givet ud. Nu er jeg jo lige startet og helt ny, og han har været der i alle de år, de har haft ham fra fra første op efter.
Det var ligesom Kaspers gamle lærer der.
Præcis, ja. Og det er bare, det, jeg bliver bare nødt til at sige, at jeg var der jo inden alt det her reform. Mm-hmm. Og hvis jeg synes, der er noget, der faktisk har været, altså er godt at komme tilbage til, så er det, at jeg kan huske inden reformen, der var der altså ikke særlig tit, at man fik lov til at lægge sådan to lærere sammen. Det var faktisk ikke set. Og det synes jeg egentlig, det kan godt være, det så er affødt af en afvigelse fra reformen,
ja.
Men det er faktisk godt givet ud.
Det står der ikke i reformen, når man skal have en tolærer, at der er mulighed. Vel, Kasper?
Nej,
at der
er mulighed for tolærerordning. Men det, der må jo bare rose politisk mod, faktisk. At man har tænkt, om det giver vi i hvert fald lov til, og på halvdelen af skolen gør man så, det synes jeg, der får med dag.
Men jeg kan simpelthen bare ikke lade være med at tænke, altså er det jo ikke en skolereform, der virker, jo, hvis fordi, halvdelen har besluttet sig for at gøre noget andet?
På klassisk og smuk journalistisk vis dykker du ned i én ting, og så er det så beviset på, om det er godt eller dårligt, og det er jo helt håbløst. Mm. Og det er jo sådan, der desværre oftest fører journalistik af i landet, i forhold til skoleområdet. Jamen det er jo knaldlåget, fordi lad os nu kigge på de forskellige elementer. For eksempel, pædagogerne er blevet langt mere en integreret del af indskoling. Jeg drømmer om, at de også bliver af mellemtrinnet og udskoling, men det er en helt anden
snak. Det er de altså også på vores skole.
Og det er pragtfuldt. Det er jo sket på rigtig mange skoler. Det vil sige, at samarbejdet mellem lærer og pædagoger er blevet øget. Det vil sige, at vi ved, at noget af det, som børnene bliver dygtige af, er relationsdannelse til de voksne. Nu har vi fået nogen, der er vanvittigt dygtige til dem, pædagogerne, ind, så de i samarbejde med lærerne kan arbejde med relationsdannelse og alt det andet, der nu er. Også det faglige. Mm. Så trivsel og faglighed går hånd i hånd. Det er jo det, man beundrer os for i udlandet. Det er, at vi er så vanvittigt dygtige til både at lære med at regne og skrive, men faktisk også at føle, at de er noget
værd. Og være gode kammerater og have det godt.
Altså i sammenligning med England, som lige blev nævnt før, ikke? Hvor det er jo helt anderledes elendigt i forhold til trivsel, for eksempel.
Og hvad for noget i skolereformen har set med jeres øjne ikke virket? Altså hvis vi så skal prøve at gå mere nuanceret til det og sige, vi kan ikke bare fyre den, det her fornemmer jeg. Det går ikke. Hvad har ikke virket?
Man kan sige, altså i udgangspunktet er skolereformen jo nogle politiske intentioner og nogle rammer. Og en af intentionerne var, at man skulle gøre op med negativ social arv.
Mm.
Det er vi rigtig gode til, som vi også har nævnt tidligere i dag, i følge den her EU-undersøgelse i Danmark. Men i forhold til elever med ikke-vestlig baggrund, der ser vi altså en udfordring. Mm. Der kan man gøre mere for at ramme målet og de ambitioner, vi har på det her område. Så det kunne være et sted, hvor jeg synes, at der har folkeskolen stadig et ansvar for at sikre den her frie adgang for alle elever.
Mm.
Også dem, som ikke har dansk som en naturlig del af deres sprog derhjemme, for eksempel.
Mm. Og det er ikke, den opgave er ikke løst.
Nej, så kvaliteten af de lange skoledage. Altså for det første synes jeg, de er for lange.
Ja,
det er jo nemt at sige. Det synes jeg alle de andre også, eller mange i hvert fald. Men kvaliteten af dem, det er jo det, der handler om. Det vil sige, at nogle steder har man jo været rigtig, rigtig dygtig til at lave indhold i de lange skoledage, og andre steder ikke.
Men hvad, så lad os tage de lange skoledage lige om lidt. Så får du lige lov at lave noget om det, sige noget om det tosprog, så hopper vi over til de lange skoledage, som er et stort issue for mange forældre.
Altså lige præcis den der. Det er jo fordi, de har skudt sig selv i foden, politikerne. De har jo taget dansk som andet sprog væk som et linjefag på læreruddannelsen.
Fuldstændig enig.
Udover det, så har man også gjort det sådan, at der er blevet skåret modtagerklasser, simpelthen bliver skåret ned og skåret ned og skåret ned.
Og hvad er modtagerklasser?
Modtagerklasser, det er, hvis det er, at du har nogen, der kommer, skal være flygtninge, som kommer og skal være i en klasse, hvor der kun er tosprogsundervisning, det vil sige, de har ikke dansk som modersmål. Jeg har nogen i min klasse og mine klasser, som har dansk som andet sprog, kan man sige, som ikke er deres modersmål. Og jeg bliver bare nødt til at sige, det virkelig er skudt sig selv i foden, at man har nedlagt den uddannelse, fordi lærerne sidder ikke med den viden, som man bør have. Og hvis de ikke bliver efteruddannet, og det er der ikke prioriteret, og det er også svært at efteruddanne nogen, når den uddannelse, ligesom man kan godt tage den, men det er ikke sådan så nemt som før, fordi den ikke er som linjefag på alle læreruddannelser.
Okay, vi bliver nødt til at hoppe videre, men i forhold til skolereformen virker ikke, så hvad er hurtig afmelding på det? Ja eller nej?
Jeg synes, den virker. Den gør rigtig meget godt. Altså nu snakker vi om understøttende undervisning, som kunne veksles og sådan noget, men understøttende undervisning har også selv en positiv effekt i forhold til at sikre lektiehjælp til dem, der kommer fra uddannelsesfremmede hjem og så videre, eller til at lave mere spændende projekter. Altså den halvdel af skolerne, der ikke bruger det, de har jo rigtig meget glæde af det også. Så,
Kasper, virker den?
Ja, det synes jeg er på kanten af, at jeg var åndssvagt at skulle svare ja eller nej til. Jeg vil sige, jeg kan godt lide intentionen, og jeg synes, der er mange gode tiltag. Jeg synes, det er dybt problematisk, at man hægtede det sammen med lærernes arbejdstid, og det var nok det mest elendige politiske håndværk, der har set i det her, de sidste 100 år. Det er helt, helt håbløst. Men skoleform, der er mange gode idéer.
Godt.
Jamen, jeg er enig. Rammerne er, gode.
Fint. Jamen, det er godt. Det tror jeg, der er mange forældre, der bliver glade for at høre. Så hopper vi lige over til den, der hedder Skoledagen er for lange, fordi den har vi allerede lige berørt. Hvad siger du, Abelone? Er skoledagene for lange?
Både ja og nej. Altså, jeg kan godt se intentionen om, at man i de dage så kan lægge noget mere, for eksempel bevægelse og andre sådan kreative elementer ind, fordi de er blevet lidt længere af det, man simpelthen er nødt til. Men jeg vil samtidig sige, nu er jeg jo lige vendt tilbage, og jeg kan godt mærke ud på de der ydre timer, ja. Der er, altså jeg synes, det er lange dage. De er så, hvad, de 10 og 11 år, dem ja. Jeg har. Ja. Og det er altså lang tid. Det er langt der til klokken 3. De sidste 2 timer, jeg har mange ydertimerne, der bliver bare nødt til at sige, det er meget, meget svært, og jeg skal lave mange brain breaks. Ja. Og det går jo ud over, kan man sige, den fagfaglige. Det gør det ikke kun, for vi laver nogle brain breaks, som også indeholder noget fagfagligt, uden de ved det. Ikke? Men ja...
Du kan mærke det. Ydertimerne er hårde. Rasmus, jeg kigger over på dig, fordi der er lavet en undersøgelse faktisk blandt forældrene omkring det her med, hvad hedder det, skoledagene. Mm. Og hvad viser den?
Altså...
Eller længden på skoledagene. Ja.
Der er mange, der synes, at skoledagen virker for lang. Det er der. Og man kan sige, at med de her... Vi vil gerne have ekstra tid til at lave projekter, til at lave lektiehjælp. Og det, der har vist sig, det er, at dem har vi så til dels fået. Men at der er nogle andre ting, der er vigtigere i forhold til indhold og kvalitet i hverdagen mange steder. Og derfor, konklusionen, som vi også lige var lidt inde på før, det er vigtigt, at der er frihed og fleksibilitet til at lave de lokale løsninger. Så tror jeg, at vi kan få en god balance.
Ja, fordi en del af det der med, om dagen er for lang, er selvfølgelig også, hvad man bruger tiden til. Og jeg vil sige, vi har kun 4 minutter tilbage. Vil du sige noget ganske kort om det, Kasper?
Nej. Lad os tale om alle de andre.
Okay, altså, så man kan sige ja... Altså, vi kan vel godt sige, at jeres skoledagen er for lang?
Nej, det synes jeg er for simpelt.
Nå.
vi kan sige ja til, at mange steder, der har man ting, der er vigtigere, hvor man derfor forkorter dagen for at sætte ind med pædagogisk indsats. Mm-hmm. Og det er godt, når det er det behov, der er. Det er også godt, at vi har fået ressourcer til at lave mere projekter, lektiehjælp til dem, der har behov for det, så de kan have fri, når de er fri.
Præcis.
Og så videre.
Mm. Ja, så man kan sige,
så vi vil gerne have mulighed og ressourcer ud på skolerne.
Til at gøre det og bruge tiden godt. Ja. Ja. Godt, så er der 3 minutter tilbage. Den, der hedder eleverne kan ikke læse og regne, som vi også skulle snakke om, den tror jeg egentlig, vi har dækket ind på mange måder.
Jeg har lidt så godt citat.
Ja, så kom med citatet.
Danske elever ligger over det internationale gennemsnit på alle delområder, som fagene matematik og naturteknologi består af. Voilà, det er TIMSS 2015, som kom ud i 2016. Det er fakta og statistik, det findes på DPU's hjemmeside.
Yes.
Vi ligger meget højt.
Godt, og vi lægger det hele ud på hjemmesiden. Vi lægger også alle 10 påstande ud. Der er simpelthen en, vi lige bliver nødt til at nå meget hurtigt, som er en af mine kæpheste. Det er, at kreativiteten er fjernet fra folkeskolens ældste klasser. Der er ikke nogen kreative fag tilbage. Hvad siger du til det?
Det er jo korrekt, at hvis du ser på, hvilke fag de har, så er det den konservatisme, jeg talte om tidligere. Og det mener jeg helt rigtigt. Og at man
Og det er måske en af grundene til, at du siger, at det er godt, at idræt er kommet på, som eksamensfag.
Ja, det skulle man også gøre med det kreative fag. Mm. Men så er der så lavet nogle ændringer for nylig. Men det synes jeg faktisk er rigtigt, at man fokuserer for lidt på kreativitet. Men det gør man også på privatskole, vil jeg bare sige. Der skal man jo ud på en eller anden form for friskole, der får at ramme det. Jeg kunne bare godt tænke mig at sige, at lige hold fast i, at det er altså trivsel og faglighed, som går hånd i hånd. Altså i Danmark på en helt anden måde, end det gør i andre lande. Og det er uagtet, om det er folkeskolen eller privatskolen, man tager det, synes jeg bare, vi skal holde fast i.
Ja, og det er godt at sige til forældrene derude. Men så tror jeg simpelthen, jeg vil runde af, og så vil sige, at hvis I bare lige har én ting, I kan sige, altså nu sagde du, at du vil godt sige noget til politikerne. Et vigtigt budskab, så kom med det nu. Rasmus?
Jeg synes, de skal sikre politisk og økonomisk prioritering af folkeskolen og give plads til, at vi kan lave lokale løsninger efter de behov, der er derude. Det vil virkelig gøre. Og det gælder både kommunerne, der ikke skal få projektitis, og det gælder også Christiansborg, som skal prøve at begrænse sig til at lægge rammer og lovgivning, sådan så vi kan lave løsninger også der derude.
Ja, og det var altså Rasmus Edelberg, som er formand for Foreningen Skole og Forældre. Hvad siger du, Abelone? Rundt om du er lærer og blogger?
Ja, og jeg er meget enig i, at man skal lave individuelle løsninger på de skoler, man er på, at man ikke laver det over en forbred kamp, fordi det synes jeg, det løser ikke de lokale, altså de elever, som er derude, og det er hver enkelt elev, vi skal have med.
Yes. Kasper, et godt råd, og du er jo konsulent i verdens bedste danske skole, tidligere lærer.
Jeg synes, man skal gå ind og boldre sig på vores hjemmeside. Og så synes jeg, man skal gå ind og høre den TED-talk, der kommer frem om cirka 14 dage, der hedder Nordic Schools Probably the Happiest in the World, som jeg har været med til at lave, og som snart bliver publiceret, og som er oplysning om, hvad er det, der går godt, og hvorfor er det alle lande glor mod os og siger, at det var da helt utroligt.
Sådan. Godt, tak for den afslutning. Og så husk at gå ind på Forældreintras Facebook-side og dykke ned i mange af de tal og info, vi har givet her. Tak til Peter Lindskov for at producere. Tak til mine tre engagerede gæster. Vi ses i næste uge.
Du lytter til Radio 24/7.